Бишкекте кечки саат 6:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, кечки уктурууларыбызды улантабыз. Бүгүн 9 февраль күнгө шейшембе. Бул чыгарылышта ыңгайсыз суроолор телепрограммабызды радио үчүн даярдап уктурабыз. Берүүнүн бул жолку коногу баш прокурор Курманкул Золошов болду. Алгач соңку жаңылыктарды угуп алалы, микрофондо Элиза Кененбаева.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда коронавирустун мутацияланган түрүн аныктоо боюнча анализдер текшерилип жатат. Бул тууралуу саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев 9 февралда билдирди.
Работа по
коронавирустун жаңы түрүн аныктоо боюнча биздин өлкөдө да иштер жүрүп жатат. Вирусту аныктоо боюнча анализдин үлгүлөрүн жөнөтүп жатабыз, деди Үсөнбаев. Министрдин орун басары коронавирустун Британияда чыккан түрү коңшу Өзбекстанда аныкталганын белгилеп, коркунуч жаныбызда экенин эскертти. Дарыгерлердин маалыматы боюнча бул штамм коронавирустун буга чейинки түрүнө караганда 70% тезирээк жайылат. Акыркы бир сутка ичинде Кыргызстанда COVID-19 жана пневмониядан 2 адам каза тапты, 58 кишиге вирус жукканы маалым болду. АКШ Сенаты 9 февралда Дональд Трампка импичмент жарыялоо сунушун карайт. Американын мурдагы президенти январь айынын башындагы Капитолийге кол салуу окуяларына байланыштуу өз тарапташтарын козголоң чыгарууга козуткан деген доо менен айыпталууда. Бир күн мурда Трамптын адвокаттары экс-президенттин Капитолийдеги тополоңго тиешеси жок экенин билдиришти. Бул жараян бир аптага созулары күтүлүүдө.
Let me say that again.
Дагы бир жолу айта кетейин. Бардык тараптар экс-президенттин үстүнөн адилет импичмент жараянын камсыздай турган структураны макулдашышты. Ар бир тарапка өз жүйөлөрүн айтууга жетиштүү убакыт берилет. Эгерде адвокаттар күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү керек деп чечишсе, анда сенаторлор добуш
беришет.
Деди Сенаттагы демократтардын лидери Чак Шумер. 6 январда Трамптын бир нече миң жактоочусу тынч нааразылык жыйындан зомбулук аракетке өтүп, айрымдары Капитолийдин ичине кирип барышкан. Коопсуздук күчтөрү менен кагылышууда 5 киши каза болгон. 20 январда кызматынан кеткен Дональд Трамп өлкө тарыхында эки жолу импичмент жарыялоо аракетине кабылган АКШнын жалгыз президенти болуп калды. Президент Садыр Жапаров Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу болуп жаңы дайындалган Эрмек Нургазиевдин кызматка коюлушун сындады. Мурда кийин бийликте иштебеген, коррупциялык иштерге аралашпаган деп тандаган кадрлардын артында да хулигандык, мүлк талаш иштери бар экен. Ошондуктан шаардын мэрлигине коюуга мүмкүн эмес, деп президент Инстаграмдагы баракчасына жазды. Өкмөт башчынын буйругу менен Нургазиев мэрдин милдетин аткаруучу болуп дайындалганы 9 февралда кабарланган. Ал буга чейин Эмма Строй курулуш компаниясы башчысы болчу. Нургазиев кызматка киришип жатып, журналисттерге басма сөз жыйынын өткөрүп, президент менен жолугуп чыкканын, ага ишеними үчүн ыраазычылык билдиргенин айткан. Бул күндөрү интернетте Нургазиев нааразылык акциясына чыккан аялга кол көтөргөн деген видео тарап жатат. Нургазиев бул окуяга түшүндүрмө берип, ал аялдын өзүнө жооп кылып чаап жибергенин билдирди.
Өзүбүздүн дочкелердин собраниясы өтүп аткан жерге ал аял киши келип, сүйлөшүп аткан жерден бетимен чаап берген. Это почти 1.5 жыл мурун болгон окуя. Ну, мен да какой-то реакция болуп кетти, мен да чагыргам, анысы чын.
2018 жылы Азаттык радиосунун турак жай курулушундагы баш аламандыктарды иликтегенде Эрмек Нургазиевдин дагы ысымы аталган болчу. Ооганстандын бийлигинин өкүлдөрү билдиргендей, белгисиз жоочулар баш калаадагы 4 мамлекеттик кызматкерди атып кетишти. Согушкерлер айыл жергелерин өнүктүрүү жана калыбына келтирүү министрлигинин кызматкерлери бараткан автоунааны аткылышкан. Бул тууралуу билдирген Кабулдун полициясы учурда иликтөө иштери жүрүп жатканын кошумчалады. Соңку айларда мамлекеттик кызматкерлерди, журналисттерди жана активисттерди бутага алган кол салуулар күч алды. Ооганстандын расмий бийлиги жана АКШ зомбулуктун күчөшүнө талиптерди күнөөлөп келишет, бирок Талибан кыймылы бул дооматтарды четке кагып жатат. Өлкөдө талиптер менен катар эле Ислам мамлекети террордук тобунун согушкерлери дагы активдүү. Оогонстандагы дээрлик 20 жылдан бери уланып келаткан согушту токтотуу максатында Кабул менен талиптердин ортосунда Катарда башталган сүйлөшүүлөрдөн азырынча майнап чыга элек. Кыргызстанда онкологиялык ооруларга каршы күрөшүп, кайрымдуулук менен алектенген адамдарга ыйгарыла турган сыйлык негизделди. Бул тууралуу 8 февралда аны негиздеген жардам берүү оңой коомдук фонду билдирди. Сыйлык белгилүү алып баруучу рактан каза болгон Салтанат Саматованын ысымынан болот. Сыйлык тапшыруу иш-чарасы апрель айында өтөт. Белгилүү алып баруучу Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңген ишмер Салтанат Саматова 2018 жылы узакка созулган оорудан кийин каза болгон. Саламаттык сактоо министрлигинин 2018 2019 жылдагы маалыматына караганда, Кыргызстанда 27 миң адам онкологиялык ооруга чалдыккан, алардын 18 миңи аялдар, 2,5 миңге жакыны балдар.
Жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Биздин бардык кабарларды, баяндарды сайттан табасыз. Дареги Азаттык чекит оорук. Азыр Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телеберүүсүн радио үчүн даярдап уктурабыз. Программанын бүгүнкү коногу октябрдагы элдик толкундоолордон кийин Кыргызстандын баш прокурору болуп дайындалган Курманкул Зулушов. Ал прокуратурадагы иши чуулганды сот иштери, коррупцияга каршы күрөш, жемкорлук боюнча күнөөсүн мойнуна алып Райымбек Матраимовтордун иши жана башка суроолорго жооп берди. Программаны Айзада Касмалиева алып барды.
Дароо эле суроо менен баштайын анда. Жакында башкы прокуратуранын коллегиясынын отуруму өтүп, анда ошол 2020 жылда аткарылган иштерди жыйынтыгын талкуладыңыздар. Сиздер Кыргызстанда жалпы кылмыштардын саны азайганы менен ошол эле жерде өзгөчө оор кылмыштардын саны өстү деген маалымат тараттыңыздар. Ал кандай кылмыштар жана ал өсүү себептери эмнеде?
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу көрөрмандар. Албетте биз 2020 жылдагы прокуратура органдарынын иштеген ишмерди боюнча өзүбүздүн коллеганы жыйынтыктадык. Жыйынтыктагандан кийин жалпы пресс-конференциялар болгон иштердин баарын маалыматты бердик. Сиз айтып аткан суроо боюнча өзгөчө оор кылмыштардын саны 19 жылга салыштырмалуу бул 3301 өскөн да. Бул эми көп себептери бар. Анын ичинен негизинен пара алып берүү, контрабанда, опузалап пара талап кылуу, мүлктөрдү урдоо, адам өлтүрүү, зордуктоо кылмыштарда биз эми жалпылап айттык сандар өскөн. Экинчи жагынан бизде азыр РППД катталуу боюнча дагы көп маселелер бар да. Мунун баары жалпылап келгенде ушундай жыйынтык берди.
Сиз ошол былтыр октябрда бийлик алмашкандан кийин башкы прокурор болуп тааныштырылдыңыз. Ошол жаңыдан кызматка келгенде мыйзамдуулукту камсыз кылыш үчүн курулай жооптордон баш тартып, ошол жарандардын арыздарын иш жүзүндө канааттандыруу милдети тургандыгын белгилегенсиз. Анан жалган жана жасалма отчетторду берүү тажрыйбасынан кетебиз дедиңиз. Мүмкүн бекен?
Албетте мүмкүн. Жаңы сот реформасынын алкагында кабыл алынган жаңы кодекстердин кээ бир алешемдигинен ошондой эле баягы жергиликтүү органдардын баягы кайдыгер мамилесинен жарандардын 3 жыл 4 жылдап жүргөн чечилбеген кылмыш жарандык иштери боюнча көп арыздар да. Мына жарандар тынбай баш прокуратуранын алдына келет, билесиздер. Бул эми баягы депутат кезде көрүп жүргөн көйгөйлөр, ошону колго алып биринчи биз укукту коргошубуз керек да. Ошол иштерди бир түйүнү чечели деп ошол максатта иш алып барып, ар жуманын 4-түнчү күнү биз кабыл алып, кабыл алган жарандардын бир 40% иши азыр бүгүнкү күндө чечилип калды. Экинчиден мына статистикалык отчет боюнча, мисалы үчүн былтыркы жылга салыштырмалуу мынча кылмыш деп айтылат да, бул план түрүндө болуп калат. Ички иштер бөлүмүндө да ошондой. А жанагы кызматкер ошо планга жетиш үчүн жанагындай кыйноолор, жасалма кылмыштын бетин ачуу жана башкалар пайда болот. Бул коомго өтө терс таасирин тийгизет. Анткени кылмышкер талаада жүрөт, а мурда 1-2 жолу соттолгон адам мойнуна алуу менен жасалган кылмыш менен соттолуп кетет да. Бул жүздөгөн ушундай окуялар бар да. Ушул кылмыштуулуктун алдын алуу максатында мен план койгонмун. Ошол боюнча мына кечеги иш аракеттерде жалпы прокурорлорго тапшырмалар берилди. Биз негизинен прокуратура системасы коомго ачык, ошон менен бирге каралоочу орган болбой, биз жарандардын ошондой эле соттолуучулардын да укугун коргой турган органга айланышыбыз керек. Бул деген сөз жана мыйзамдын так бирдей аткарылышына прокуратуранын укугу ушундай болуш керек да.
Сиз мурда судья болуп иштегенсиз.
Мен мурда биринчи университетте мугалим болуп баштагам, андан кийин прокуратурада тергөөчү болуп иштегенмин 8 жылдан ашык. Андан кийин сот болуп иштедим да.
Андан кийин жогорку кеңештин депутаты болдуңуз, анан азыр башкы прокурор катары ошо адам укуктары жаатындагы маселелерге көз карашыңыз өзгөрдүбү?
Көз карашым кандай жагын айтсаңыз, албетте менин көз карашым адам укугун коргоо мамлекетте укук коргоо органдарынын биринчи милдети, анын ичинен прокуратурада өзгөчө жоопкерчилик бар да.
А буга чейин кандай болуп келди? Мисалы сиз парламентте депутат катары алардын отчетун дайыма угуп келбедиңизби?
Эми буга чейинки депутат кездеги генпрокурордун отчету соттун маалыматы болот эле, укук коргоо органдарын угуп баягы кемчиликтерди айтып келдик да. Ошонун үстүндө бүгүн иштөөнүн аракетинде алдыга көп максаттарды койдук. Адам укугу бузулбасын, адам укугу канткенде бузулбайт. Негизсиз жоопко тартылбаш керек. Негизсиз ага айыбы болуп соттун кароосуна жиберип тергөөсү болбош керек. Адам негизсиз соттолбош керек да. Негизсиз соттолбош керек. Ушул багытта биз көптөгөн аракет жасап атабыз. Бул албетте мыйзамдарга байланыштуу болот. Мына конституциялык реформа бүтүп, конституция кабыл алынса, ошонун алкагында биз кодекстердин баарын шайкеш келтирсек жана каттоодогу мөөнөтсүз азыркы миңдеген иштердин кыймылсыз жаткандарын чекит койгондо, ошондо биз азыркы укук коргоону кандай деп баштадык деген максат болот да.
Мисалы, сиз өзүңүз белгилеген дача суу каргашасы, ошол түштүк түндүк атаандаш автоунаа жолу, ысык көлдөгү ат майдан, датка кемин электр чуалгысы жана башка он чакты ошол тергөөсү аяктабаган жазык иштердин аягына чыгышына бир мындай тоскоолдуктар болуп жатканын, анан аны бир жыйынтыгын чыгарабыз дегендей бир пикир айтпадыңызбы отчетуңузда? Эмне тоскоолдук бар экен, анан аны канчалык, кайра сиз айтып аткан бир жыйынтыкка жетүү үчүн реалдуу кандай кадамдар жасалат?
Албетте, бул биринчиден биз мамлекеттин жалпы жарандардын көңүл чордоонунда болушу, дача суу сиз айтып аткан кылмыштуулук боюнча тергөө органы буга баа беришибиз керек да. Бирок тилекке каршы, аз билесиздер, прокуратура органында тергөө жок. Бизде коррупциялык бөлүм менен текшерип, кылмыш аныкталса козгоп туруп гана тергөө органдарын өткөрүп беребиз. Тергөө органдарын тергөөнү көзөмөл кылат прокуратура. Көзөмөл кылганда бул формалдуу гана органга айланып калыптыр. Бүгүн сен көрсөтмө бересиң, а тергөөчүнүн өндүрүсүндө 300-400 иш турат, ал көзөмөлүң аткарылбайт да. Ошондуктан азыр сиз эсептеп кеткен, айтып кеткен иштер эмес, андан башка биздин укук коргоо органдардын өндүрүшүндө турган актуалдык кылмыш иштерин бүгүн тергөөсү аяктап атат. Буга чейин да өнөкөт болуп калыптыр да, кыргызстандагы кылмыштын мөөнөтүн сактоо, мөөнөтүндө сотко кетирүү, сотто мөөнөтүндө каралуу деген эрежелер бузулуп калган да. Ошондуктан азыркы иштердин бүтпөй атканы, солгундап атканы мыйзамга байланыштуу, жеке кызматкерлерге байланыштуу. Мына эми конституцияда алкагында бизге тергөөнү берет деп атат. Тергөөнү берсе биз албетте баягы жеке менчиктерди тергебейбиз. Бизде баягы оор кылмыш иштер, бул жооптуу кызмат адамдары, экономикалык кылмыштар, ушуга байланышкан категорияда иштерди алабыз. Ошондо жогоруда айтып аткан маселелерге биз тез арада чечкенге мүмкүнчүлүк болот да.
Тергөө ички иштер министрлигинде бар, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте бар, жетишсизби?
И Финполицияда бар.
Каржы полициясында жетишсизби?
Жетишсиз. Азыр тергөөдө көптөгөн иштер ички иштер органдарында бүтпөй атат иштер. Ал катталган бойдон, азыр жаңы кодекс боюнча РППга катталганда эле сотко чейинки өндүрүш кылмыш түшүнүгү пайда болгон да. Ал кыскарса да эртең тергөөчүлөр тергеп жүрө берет. Ал кыскара турганын билип перспективасы жок болсо да тергеп тергөө убактысын алат да. Ошондуктан мындай бир искусственный баягы нагрузкалар көбөйүп атат да бул жерде.
Өткөн бийликтин учурунда бирок сиз айткан ошол кылмыш кодекстерине бир топ өзгөрүүлөр кирбеди беле, реформалык кадамдар деп. Ал учурда сиздер аны парламентте да уккансыздар, анан ал өзгөрүүлөр жетишсизби? Сиз азыр дагы бир өзгөрүүлөр керек деп айтып атпайсызбы?
Мындай да, мен сизге деле келип канча жолу интервью бердим, парламентте жүргөндө деле сот реформасына аябай каршы болуп, кодекстердин кабыл алынышына каршы болгон депутаттардын бирөөсү элем да. Ошондо кемчилдиктерди, биз айткан кемчиликтер мына иш жүзүндө болуп атат. Ошондуктан азыркыда иштер тергелбейт, баягы соттордо мүчүрүштүк көп кетип атат да. Азыр эми ошол кодекстерди, мына мүчүрүштүктөрдү жоюу максатында биз иш алып барууну баштадык. Конституция кабыл алынып калса, буюрса ошого чейин биз бүтүшүбүз керек. Конституция кабылуулар менен шайкеш келтирип, азыркыдай кемчиликтердин баарына биз өзгөртүү жогорку кеңешке киргизишибиз керек да.
Ошентсе дагы ушул тапта ошол коррупцияга каршы күрөш жүрүп атат деп укук коргоо органдары билдирип келип жатышат, алар иштеп жатканын айтып атат. Коррупцияга каршы күрөшүн жүрүштүрүү туурасында Азаттык Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова пикирин билдирген эле, азыр угуп алып анан талкуусун улантсак.
Я сейчас вижу избирательное применение закона. Вот это под лозунгом кустурабыз всех.
Азыр кустурабыз деген ураан менен мыйзам тандалма түрдө колдонулуп жатканын көрүп жатам. Соту жок эле айрымдар макулдашып алышып, ордун толтуруп берип жатышат. Мен ошол эле Матраимовдун ишмердиги кандай зыян алып келгенин билбейм. Бул боюнча чечими жок. Бул иш эмес да. Бул соодалашуунун ыкмасы да. Уксаң, биз макулдашалы. Сен миллионду кайтарып бересиң. Жок, кел агатай, 1 миллион. Кел 2 миллионго макулдашалы. Деген эле сөз. Ушундай болуп жатпайбы? Бул тергөө эмес. Бул зыяндын ордун толтуруу эмес. Бул болгону бандиттерден териштирүүсү. Жарым жартылай бандиттик деңгээлде, мамлекеттик эмес. Бул мамлекеттик жана укук коргоо системасынын толук деградациясынан кабар берип турат. Бул нормалдуу эмес. Мен Матраимов же Жумалиев сүттөн ак деп айткан жокмун. Бирок мыйзам бар. Мыйзам боюнча тергөө болушу керек, зыян болушу керек. Баары далдениши кажет. Бардык процедуралар жазылган. Мыйзам менен иштегиле. Бирок эч ким каалабайт. Булар массага сүйүк ыргыткандай эле. Бүгүн Жумалиев болсо, эртең дагы башка адам болушу мүмкүн.
Что Матраимов там или там я не знаю там Жумалиев.
Мамлекеттик бажы кызматынын ошол баштыгы мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун ошол бажыдагы коррупцияга шектүү катары кармалып, бирок мамлекетке 2 миллиард сом төккөн үчүн анын уйгамагына чыкканы коомчулукта чоң резонанс окуя болду. Албетте бул иште укук коргоо органдары жанагы мамлекетке зыян келтирилген акчаны кайтарып берүү аракети маанилүү, бирок ошол учурда азыркы укук коргоочу айтып аткандай 2 миллиард сом деген сумма бул эмненин негизинде куралды деген суроо азыр коомчулукта дагы эле турат да. Сизди дагы ойлондурабы ушул суроо?
Албетте, бул Чолпон Жакупова бул тажрыйбалуу юрист, кесиптеш болуп иштеди. Кээ бир айткандарында чындык бар да, бирок биз мындай бир башкача көз караш менен карайлы. Жанагындай бул жана бандиттик ыкма деп атпайбы? Андай эмес да. Бул азыр козголуп аткан кылмыштер боюнча тергөөсүн ошол кылмыш иштин алкагында келтирилген зыянды өнгөн өнбөгөн боюнча биз көзөмөл жүргүзөбүз. Кылмыш убагында бүттү, айыбын бекитип жана башка. А жана кошумча төлөп аткандар, алар өздөрү каалоосу менен кылмышка тиешөө мамлекетке жардам деп тергөө органдары төлөтүп атат. Анычы алар өздөрү биз камакта отурбайлы, мына мойнуна алып төлөп берели деген мамлекетке кошумча төлөп атышат да. Ал эми Матураев боюнча бул эми мурдагы бажы кызматынын орун басары мамлекет бажы кызматынын 2 миллиарддан ашык каражат акчаны төлөп берди. Кылмыш иш азыр соттун кароосунда, баягы тергөөгө макулдашууга барып ошо таможнядагы бажыдагы коррупциялык иштер боюнча ушунча мамлекетке зыян келтиргем деп. Анан муну тергөө органдары айыбын угузуп тактап ишти бүтүрүп сотко жөнөтүштү бүгүн. Эми ушул жерде мен тактап айтып коеюн да, экономикалык кылмыш иштер менен биз мамлекетке өндүрүү жагын биринчи орунга коюшубуз керек да. Мына кечеги жылуулук ишканасы тест боюнча канча деген адамдар камакта, бүгүн иштери бузулуп кайра биринчи инстанцияга келип атат. Ошол адамдарды 3-4 жылдан бери багып жатпайбыз, бир тыйын төлөбөйт. А эгерде өзү мойнуна алып өз каалоосу менен мамлекетке төлөп берем десе, биз эмнеге тоскоолук кылышыбыз керек? Биз төлөтүшүбүз керек да, ордуна коюш керек. Ошол эле убакта бул жарандар кылмыш жоопкерчилигинен кутулган жок да. Алар тергөөнүн макулдашыгы бар, мыйзамдын чегинде, соттон жазалып атпайбы? Аларды ачык эле күнөөң жок деп кое берген эч ким жок да.
Бул жерде суроо 2 миллиард сом деген сумманы ким аныктады? Мамлекет аныктадыбы же Райымбек Матраимовдор өздөрү аныктадыбы?
Муну тергөө аныктады. Ошол
эмнеден келтирилген чыгым
менен таможнийда коррупциялык жолдор менен мамлекетке ушунча чыгым келтиргенбиз деп өздөрү көрсөтмө берип атат. Тергөөчүлөр аныктап ошону төлөп берди. Тергөө макулдашууга барып ошондой мойнуна алды. Ошонун негизинде төлөнүп бүгүн сотко өткөн, соту бүгүн бертен каралыш керек өзү.
Бирок каржы полициясы башка сумма жөнүндө маалымат айткан, буга
чейин кайсы сумма боюнча?
6 миллиард боюнча салыктан түшпөй калган сумма жөнүндөчү.
6 миллиард сом боюнча фактыны мен азыр сизден угуп атам. Биринчи баягы сиздердин
депутаттык комиссиянын ичиндеги айтылган маалыматтарга токтолуп атам да.
6 миллиард жөнүндө азыр сизден чындыгында маалыматты угуп атам мен. Ага чейин жана 9 миллион, 700 миллион дегендер бар. Ал кандай факт экенин өзүңүз билесиз. Ал бажыныкы, Матраимдики эмес.
Бажы аркылуу кеткен суммалар жөнүндө.
Бажы аркылуу эмес, чек ара
аркылуу.
Аэропорт аркылуу кеткен акчалар булчу. Аны ал эми экинчи мынагы 2 миллиард боюнча бул ошо коррупциялык схемада өздөрү мойнуна алып тергөө макулдук органда жазык
акча которуулардан улам салыгы төлөнгөн акчалар жөнүндө маалыматыңыз жокпу?
Ал факт боюнча менде маалымат жок, аз тактайбыз го. Ал боюнча менде жок экен.
Сиз ошол үй камагына чыкканда ошол бийлик мамлекетке зыян келтиргендерди ошол камап коюудан пайда жок, андан көрө ошол келтирген зыянды төлөп бергени маанилүү деп атпайсызбы?
Эгерде ири экономикалык мамлекетке зыян келтирсе, эгер өз каалоосу менен төлөй турган болсо, биз күнөөсүнөн куткаруу эмес, тергөө убагында үй камагына чыгарууга макулдук берип атабыз да. Эгер өзү каалоосу менен кылмыштын бетин ачып, кандай кылмыш жасаган, кантип жашаган, кимдер менен, кайсыл кызмат адамдары менен жасаган бүт айтып берсе, ошонун негизинде эле жазып турасыз кодексте көрсөтүлгөн нормада, ошол мыйзам менен иштеп атабыз.
Анда ушул күндөрү ошол атайын кызмат жогорку кеңештин депутаты академик Кубанычбек Жумалиевке жазып кодексинин 319 беренеси коррупция менен кылмыш ишин козгоп, ал киши 4 апрелге чейин камакка алынды да. Анда бул атка минерди дагы ошондой жанагындай гумандуу мамиле менен кайра ошондой эгерде мамлекетке кайтарып берүү өңдүү бир убадасы боло турган болсо мүмкүн беле ошентип үй камагына чыгаруу?
Жумалиев жакында камалды. Бул бир нече кылмыш бар, бирок бир гана факты менен камалды жана бул билим берүү министрлигинен жанагы эл аралык медицина университетине жоопкерлик чектелген медициналык билим берүү тармагы боюнча алган лицензияны алкагында иш козголду. Ошонун негизинде башкаруучу камакка алынды. Бул жерде эми тергөөнүн кызыкчылыгы көп маалыматтар бар. 3-4 кылмыштын баары бириктирилет, ошол жерде материалдык зыян аныктырылат. Эгерде тергөө кызматташууга барып, болгон ишти кызмат адамдары менен кылганын өзү айтып берип макулдашууга барса, мыйзам жол берет, мамлекеттик келтирген чыгымды төлөп берсе, ал жагын карайбыз. Бүгүн андай маселе көтөрүлө элек. Бүгүн улуттук коопсуздук кызматында тергөөсү жүрүп атат, башкаруу чарасы камакта.
Анда ушул Жумалиевдин менчик тейиштирүү иштерине дагы шектүү болуп жатышы дагы бир талаштуу жагдайларды жаратып атканын айтып атышат да. Мисалы, эгер чиновниктер ушуга байланып кылмыш жоопкерчилигине тартыла турган болсо, анда азыркы атка минерлердин 80% ошол жанагы мүлктөрдү мыйзамсыз менчик тейиштирүү үчүн дагы менчик тейиштирген үчүн дагы бир темир тор артына түшүп калышы мүмкүнбү деген суроолор.
Эми ар бир чиновник бардыгы деп мен айта албайм, себеби баш прокурор катары эгерде арыз түшүп же кандайдыр бир мыйзамсыз байыгандыгы коомчулукка байкалып билдирүүлөр түшсө сөзсүз текшерүүлөр болот, сөзсүз жаза көрүш керек. Биз бир нерсени эстеп коелу да, 30 жыл мына жеп алды, 30 жыл мурун менчиктеп алган мамлекеттин менчигин жыргап жүрөт деп эл кыйкырып келди. Бүгүн эми укук коргоо органдары ошого иштей башса кайра тоскоолдук да, жөн эле булар текшерип атат деп. Бул эми мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн жасалган, келечекте коррупцияны токтотуу жана андай мыйзамсыз байуун алдына ала бөгөт кое турган аракеттерди көрүп атабыз да.
Бирок ошол учурда бул кайсы бир деңгээлде ошол атка минерлерге мындай иммунитет жаратпайбы дегенден улам суроо берилип атат да. Мисалы 200 000 доллар акча зыян келтирсе мамлекетке, анын 20 000 долларын берип мындай камакка алынбаса болот экен дегендейчи?
Жок, мындай да, эгер 200 000 доллар мамлекеттен урдоп алган болсо, ал 200 000 долларын төлөмөйүнчө эч ким чыккан жок. Бул жанагы пара менен 1000 доллар, ошо ошон пара менен кармалып, кандайдыр бир башка оор кылмыштар менен кармалып, анан мамлекетке баягы каражат түрүндө кылмышын бетин ачып өзү төлөп берип аткандар болуп атат. Бирок аз санда бүгүнкү күндөчү. А жанагы өз каалоосу менен экономикалык кылмышты боюнча келтирилген уурулукту ордуна койсо, биз убактылуу үй камагына алып, а бирок соттон анын күнөөсүнө жараса жазасын алат да. Күнөөсү кандай болсо ал соттун иши, сот чечет. Тергөө убагында гана булар азыр көпчүлүгү тергөө убагында ошону суранып үй камагына чыкканга аракет кылып атышат.
Анда ушул жакында кызмат абалынан кыянат пайдалануу фактысы боюнча кармалган Ош шаардык дене тарбия жана спорт комитетинин мурдагы башчысы жана Кылыч Саркарбаевдин туугандары дагы ошол зыяндын ордун толтуруш үчүн 1 000 000 сом төккөнү кабарланган. Андан кийин ошол Кара Суу райондагы Сабай айыл өкмөтүнүн башчысы, эсиңизге сала кетейин, Мунарбек Сайпединов дагы 1 033 700 сомдук материалдык зыяндык төлөп берген үчүн үй камагына чыкпадыбы? Анда сот чечиминен кийин алардын статусу өзгөрөбү?
Мындай да, Сабай айыл өкмөтүндө анан менин
сот болобу ушул иштер боюнча?
Сөзсүз болот. Эгер кылмыш козголуп, кылмыштын алкагында төлөп акча, ал эгер домашний арест үй камагына чыккан болсо, ал деген жоопкерчиликтен кутулду деген сөз эмес. Ал тергөө убагында камакта отурбайын деген гана түшүнүктү берет. Ал сот алдында жооп берет. Бирок сиз айткан жогоруда көрсөткөн үч кылмыш боюнча мен билем козголгон. Бирок кандай факты менен эмне кылмыш жасаган деп республика боюнча бардык ишти мен жаттап ала албайм да. Мен болгонума чоң должностьмо кызматтагы адамдар боюнча биздин аз көзөмөлдө Ош областында болгон иштер менен маалыматым бар. Бирок кантип соттон чыкты, кандай болду, жоопту тиешелүү областтын прокурору бар, тергөгөн улуттук коопсуздук кызматынын тергөөчүлөрү бар. Эгер мыйзамды бузса булар жооп берет. Азыр менин бир гана талабым мыйзам боюнча гана тергегиле деп атам. Мыйзамды бузуп кандайдыр аракеттерди жасай турган болсо тергөөчү кызмат адамдары сөзсүз жооп берет.
Ошол коррупцияга каршы күрөштүн капшабы кайсы бир деңгээлде мындай ишкерлер чөйрөсүнө дагы бир тобокелчиликтерди жаратып жатканы туурасында буга чейинки талкууларда айтылып келатпайбы? Ошол ишкер чөйрөнүн кызыкчылыгын коргогон Темирбек Ажыкуловдун пикирин кыскача кайрадан угуп алсак.
Булар азыр уруп сагып биз баарын сындырабыз, куштурабыз деген сөздөр өтө опасный сөздөр да. Анткени муну ишке ашырган баягы эле инспекторлор да, баягы эле орто катмардагы тең полициянын кызматкерлери. Булар өзгөргөн жок да. Тең полициясы, налоговый болсун, АКС болсун, булар өмүр бою эле контрабанданы кырышып алып келгендер да. Булар жеке өзүнүн чөнтөгүнө иштеген контрабанданы эмнеге чыгарбайт да. Ошон үчүн кайра эле жүктүн баары ошол таза иштеген, туура иштеген ишканаларга келип атпайбы? Мисалы үчүн ошол эле премьер министр чыгып айтса болмок да, мынакей биз экономиканы могул жол менен көтөрөбүз, биз экономика көтөрүш үчүн могул иш аракеттерди кылабыз деген сигнал бергенде инвесторлорго, өзгөчө кыргызстандык жергиликтүү ишкерлерге түшүнүктүү болмок да. А булар акыркы убактарда сүйлөгөн сөзү жалаң эмне болуп атат? Куштурабыз, сындырабыз, куштурабыз, сындырабыз да.
Бул экономикалык чуркоодо айтылып аткан сөздөр да, анан ошол коррупцияга жана экономикалык иштерге байланыштуу кылмыштеринде жалаң эле ошол мурдагы же болбосо азыркы аткаминерлердин бир жоопко тартылуу маселеси эмес. Мисалы кирешебил деген ошол ири бизнестин өкүлдөрү да кармалып камакка алынган учурларды көрүп атабыз. Буга кийинки убакта ошол Бишкектеги жана спекулянт, Нават сыяктуу соода ашканат үйүндөрүндө же болбосо элит хаус курулуш компаниясына байланыштуу тергелип жаткан кылмыштерди мисал келтире кетсем болот. Анан ушул жерде коррупцияга каршы акча өнүктүрүү ураны, мындай өндүрүү ураны бизнес, ишкер чөйрө, инвесторлор үчүн бир тобокелчиликтерди жаратпайбы? Мындай кантип ажыратууга мүмкүн?
Эми муну мындай да, айрыкча мен айтат элем, мына жалпыга маалымдоо каражатынын өкүлдөрү сиздер мамлекетке, коомчулукка туура жеткиришиңиздер керек да. Коррупция менен күрөш деген талап болууда. Коррупция менен күрөш болсо бизнесмендердин укугун тебелеп атат дейт. Ошону түз жеткиришиңиздер керек. Кызмат адамдарын кылмышкерлерди жоопко тартабыз. Ири бизнестеги мамлекетти уурдап тонап сапатсыз жанагы тамак аштарды алып келип атса жоопко тартабызбы же эл уулана берсинби? Мына сиз жогоруда кеп кылып аткан спикерден жана башка ири жана бизнес өкүлдөрү бүгүнкү күндө алар мөөнөтү өтүп кеткен, тамак аш алып келген үчүн тартылып камак жооп берип атат да.
Мен сурайм дегеним, алардын капшабы башка иштеп аткан бизнес чөйрөгө тобокелчилик жаратпайбы деген нерсе.
Тобокелчилик жаратпаш үчүн ушу маалымдоо каражаттары туура жеткирсеңиздер тобокелчилик жаратпайт. Эгерде бүгүнкү күндө налогтон качпай мыйзамдуу иштеген болсо бизде ал боюнча укугун коргоо башкы прокуратурада атайын бөлүм ачылган, инвесторлорду, ишкерлерди коргоо деген. Бүгүн мына кайрылган ишканалар менен рейдерлик жол менен тартып алган ишканалар боюнча биз бир нече иштер жүргүзүп атабыз. Инвестордун укугун, ишкердин укугун биз эң алдыга коюшубуз керек. Анткени биздин мамлекетте экономикада өбөлгөн ушулар жаратат. Ал боюнча мына өлкө башчысы, укук коргоо органдары колунан келген ишти кылып атат. Анан азыркы жаран айткандай, эч качан укук коргоо органдарынын ортосунда жарышуу жана соревнование болбош керек. Бул кылмышкерди мынча бетин ачты, мындай кармайбыз деп баардыгы мыйзам түрүндө укугун коргоо менен жүрүш керек да.
Азыр коомчулук талап кылып атат деп анан ошондой бир кызыкчылыктарга
жок, коомчулук реалдуу кылмышты ачкыла деп талап кылып атат. Алар соревнование кыл деген жок да. Ошондуктан мына жогоруда укук
коргоо органдары кандай түшүнүп атышат деген
мааниде. Укук коргоо органдары азыр колунан келген иштерди жасап атат. Колунан келген коррупция менен күрөшүүнүн эми теле жетекчилери телевизордон баарын айтып берип атат, угуп атасыздар. Ошону сиздер колдошуңуздар керек да. Биз мыйзамдуулукту, коррупциялык жолду жоюп алышыбыз керек. Экинчи маселе, кээ бир органдардын мамлекетте бүгүн актабай калган үчүн жоюлуу алдында турат, билесиздер. Ушунун баардыгы ошо ишкердин укугун коргоо, бизнесмендердин укугун коргоо, ири жарандардын укугун коргоого багытталган аракет иш чараларда азыркы реформанын баары жүргүзүлүп аткан иштер.
Кадырман угарман, сиз азаттыктын ыңгайсыз суроолор теле берүүсүн радио үчүн даярдалган уктуңуз. Бүгүнкү конок баш прокурор Курманкул Зулушов болду. Программаны толугу менен биздин сайттан, ошондой эле социалдык тармактагы баракчаларыбыздан толук көрсөңүз болот. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшинбек кызы алып барып жатам. Биздин толкунда кала бериңиз, бир самдан кийин дагы бир жарым сааттык берүүбүздү угасыз.